This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Finnish, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Finnois, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Finés, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teksti A. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet puheen, joka pidetään alueen paikalliskokouksessa. Puheessaan esittelijä käsittelee alueen järven suojelutarvetta.
Hyvää iltaa kaikille paikallaolijoille. Onpa mukavaa, että teitä on täällä näin paljon. Näen monia Luhtajärven rannalla asuvia ihmisiä ja kauempaakin on tultu. Minulla on tässä pieni alustus ja sen jälkeen puhuu Luontoliiton edustaja, joka kertoo uudesta hankkeesta. Se kiinnostaa varmasti meitä kaikkia. Luhtajärvi on meille kaikille tuttu ja rakas. Monet meistä ovat jo lapsina uineet siinä. Ja tänäänkin me ja lapsemme voimme kesäpäivinä polskutella koulun uimarannalla. Kalaa järvestä on pyydetty aina. Talvisin järven jäällä kulkee hiihtolatu ja järveä ympäröivistä metsistä poimitaan marjoja ja sieniä. Järven takana on kota, jota kyläläiset voivat käyttää. Siellä voi levähtää marjareissun aikana, keittää kahvit tai istua suojassa sateen sattuessa. Juhannusaattona koko kylä kokoontuu sinne ja parina vuonna on järjestetty leikkimielinen soutukisa. Näyttävätpä viime vuoden mestarit Pääkkölän Antti ja Eila hekin olevan täällä paikalla. Järven lähellä voi bongata monenlaisia lintuja. Tänä kesänä olemme saaneet erityisen mukavaa katseltavaa, kun pitkästä aikaa järvellä on pesinyt joutsen pari. Järvi siis on meille kaikille ja koko alueelle hyvin tärkeä. Se on koko alueen sydän. Mutta mennäänpä sitten itse tapahtuman asiaan. Järven suojeluun. Pieni hetki, niin laitan tietokoneelta muutaman kuvan esille. Kuvista näitte Luhtajärven kolme suurinta tämänhetkistä ongelmaa. Ensimmäinen ongelma siis on se, että rannat ovat kasvaneet umpeen. Aiemmin lehmät söivät rannat puhtaiksi ja tieltä näki hyvin järvelle, mutta enää ei näy. Tähän olisi ratkaisu kaataa rannoilta pensaita ja pieniä puita. Ja sopiville paikoille voisi myös tuoda lampaita kesälaitumelle. Ne voisivat paitsi ilahduttaa meitä kaikkia, myös syödä rannat puhtaiksi kesän aikana. Toinen ongelma on se, että vaikka järvessä elävien kalojen määrä on lisääntynyt, on erilaisten kalalajien määrä vähentynyt. Syynä tähän on se, että järvellä ei enää kalasteta niin paljon kuin ennen. Kaloja järvessä on enemmän kuin koskaan, mutta tietyt kalalajit ovat katoamassa. Tähän on ratkaisu kalastaa vallan ottaneita lajeja tehokkaasti, jotta muutkin lajit saisivat mahdollisuuden. Kolmas ongelma on kova meteli, joka kesäisin kuuluu järveltä. Näin pienelle järvelle eivät kuulu äänekkäät vesiskootterit. Toisin kuin äänettömät sähkömoottoriveneet, ne pitävät todella kovaa meteliä, häiritsevät asukkaita ja pelottelevat eläimiä. Useilla näin pienillä järvillä on kiellettyä ajaa nopeudella, joka ylittää 5 km/h. Voisimme esittää, että sellainen rajoitus tulisi tällekin järvelle. Nyt annan puheenvuoron Luontoliiton projektisihteeri Tiina Koskelle, joka kertoo valtakunnallisesta hankkeesta, jonka avulla voisimme ratkoa Luhtajärven ongelmia. Sen jälkeen keskustelemme asiasta. Olepa hyvä, Tiina.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Hyvää iltaa kaikille paikallaolijoille. Onpa mukavaa, että teitä on täällä näin paljon. Näen monia Luhtajärven rannalla asuvia ihmisiä ja kauempaakin on tultu. Minulla on tässä pieni alustus ja sen jälkeen puhuu Luontoliiton edustaja, joka kertoo uudesta hankkeesta. Se kiinnostaa varmasti meitä kaikkia. Luhtajärvi on meille kaikille tuttu ja rakas. Monet meistä ovat jo lapsina uineet siinä. Ja tänäänkin me ja lapsemme voimme kesäpäivinä polskutella koulun uimarannalla. Kalaa järvestä on pyydetty aina. Talvisin järven jäällä kulkee hiihtolatu ja järveä ympäröivistä metsistä poimitaan marjoja ja sieniä. Järven takana on kota, jota kyläläiset voivat käyttää. Siellä voi levähtää marjareissun aikana, keittää kahvit tai istua suojassa sateen sattuessa. Juhannusaattona koko kylä kokoontuu sinne ja parina vuonna on järjestetty leikkimielinen soutukisa. Näyttävätpä viime vuoden mestarit Pääkkölän Antti ja Eila, hekin olevan täällä paikalla. Järven lähellä voi bongata monenlaisia lintuja. Tänä kesänä olemme saaneet erityisen mukavaa katseltavaa, kun pitkästä aikaa järvellä on pesinyt joutsen pari. Järvi siis on meille kaikille ja koko alueelle hyvin tärkeä. Se on koko alueen sydän. Mutta mennäänpä sitten itse tapahtuman asiaan. Järven suojeluun. Pieni hetki, niin laitan tietokoneelta muutaman kuvan esille. Kuvista näitte Luhtajärven kolme suurinta tämänhetkistä ongelmaa. Ensimmäinen ongelma siis on se, että rannat ovat kasvaneet umpeen. Aiemmin lehmät söivät rannat puhtaiksi ja tieltä näki hyvin järvelle, mutta enää ei näy. Tähän olisi ratkaisu kaataa rannoilta pensaita ja pieniä puita. Ja sopiville paikoille voisi myös tuoda lampaita kesälaitumelle. Ne voisivat paitsi ilahduttaa meitä kaikkia, myös syödä rannat puhtaiksi kesän aikana. Toinen ongelma on se, että vaikka järvessä elävien kalojen määrä on lisääntynyt, on erilaisten kalalajien määrä vähentynyt. Syynä tähän on se, että järvellä ei enää kalasteta niin paljon kuin ennen. Kaloja järvessä on enemmän kuin koskaan, mutta tietyt kalalajit ovat katoamassa. Tähän on ratkaisu kalastaa vallan ottaneita lajeja tehokkaasti, jotta muutkin lajit saisivat mahdollisuuden. Kolmas ongelma on kova meteli, joka kesäisin kuuluu järveltä. Näin pienelle järvelle eivät kuulu äänekkäät vesiskootterit. Toisin kuin äänettömät sähkömoottoriveneet, ne pitävät todella kovaa meteliä, häiritsevät asukkaita ja pelottelevat eläimiä. Useilla näin pienillä järvillä on kiellettyä ajaa nopeudella, joka ylittää 5 km/h. Voisimme esittää, että sellainen rajoitus tulisi tällekin järvelle. Nyt annan puheenvuoron Luontoliiton projektisihteeri Tiina Koskelle, joka kertoo valtakunnallisesta hankkeesta, jonka avulla voisimme ratkoa Luhtajärven ongelmia. Sen jälkeen keskustelemme asiasta. Olepa hyvä, Tiina.
Sinulla on vielä 2 minuuttia 30 sekuntia aikaa vastata kysymyksiin. Teksti B. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet keskustelun, jossa 2 henkilöä, Anni ja Kaarlo, tapaavat koirapuistossa ja juttelevat siitä, miten koiran tulo on muuttanut heidän elämänsä terveellisemmäksi.
No niin, Jappi, alahan mennä sinne muiden koirien luokse leikkimään. Hus, hus!
Anni, terve! No johan on! Sinäkin olet hankkinut koiran.
No hei, Kaarlo! Samat sanat sinulle! Minulla on ollut tuo yliinnokas mäyräkoira nyt vajaan vuoden. Milloin sinä olet liittynyt tähän porukkaan? Ei sulla silloin opiskeluaikoina vielä ollut koiraa.
No ei just silloin, mutta muutoin aina on ollut. Tuo todella iso musta koira on minun Leevini. Se tuli meille 2 vuotta sitten täysikasvuisena, kun edellinen omistaja joutui luopumaan siitä.
Niinkö? Olipa hienosti tehty, kun otit sen. Jappi tuli meille pentuna ja aika kova homma on ollut sitä opettaa tavoille, kun mulla ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta koirista niin kuin sinulla on. Mutta hyvin siis on mennyt. Tosin ihan koko minun elämäni on muuttunut. Minähän olin aika kova matkustelemaan ennen. Kaikki lomat tuli vietettyä mitä oudoimmissa kohteissa. Ihmeellisesti tuollainen pieni olento on saanut mielen muuttumaan. Nyt en millään lähtisi mihinkään.
Tuttu tunnettu elämän keskittyminen kotiin, vaikka en minä paljon ennenkään reissannut. Sen sijaan näiden kahden viime vuoden aikana olen alkanut liikkua säännöllisesti, kun vien Leevin koirapuistoon ainakin kerran päivässä. Nälkä on jotenkin kasvanut syödessä, joten minä vanha sohvaperuna olen myös alkanut hiihtää ja maastopyöräillä. Ja joskus käyn jopa juoksulenkillä.
No tuollaiseen elämänmuutokseen en onnekseni ole hurahtanut, mutta luonnossa liikkumisesta on kyllä tullut jokapäiväistä.
Niinpä, mutta mun elämänlaatua tämä runsas ulkoilu on kyllä parantanut. Nukuttaakin niin mahdottoman hyvin nykyisin. Hei Leevi, tulepa käymään välillä täällä.
Ja sinne meni taas. Tosi rennon ja rauhallisen oloinen tuo Leevi. Ja osaa olla hienosti muiden koirien kanssa.
Joo, on se. Noin iso koira on hyvä kouluttaa kunnolla.
No, miten muuten sun elämä on koiran tultua taloon muuttunut? Laiskottelusta et enää innostu, niinkö?
No en. Ensinnäkin me muutimme perheen kanssa asumaan omakotitaloon, jotta saimme Leeville pihan. Tai no kaipa siihen nyt muitakin syitä oli. Ja seuraavaksi me sitten hankimmekin mökin kesäpaikaksi Saimaan rannalta mun vaimon kotipaikan läheltä.
No niistä varmaankin riittää puuhaa.
No niin, riittää. Minä olen kyllä hurahtanut aika pahasti viljelyyn. Viime kesänä sain valmiiksi ison kasvimaan ja laitoin maahan 5 erilaista lajia perunoita.
Vau, wow, onpa ihanaa. Miten kävi? Kasvoivatko kaikki?
No yksi laji oli sen verran hidas, että ei ehtinyt edes kukkia. Muut lajikkeet sen sijaan tuottivat todella hyvän sadon.
Minä taas löysin luonnossa liikkumisen kautta marjastuksen ja sienestyksen. Viime kesänä tulikin mahtava marjasato, kun mustikoita tuli vaikka kuinka, puolukoista puhumattakaan. Sieniäkin poimin koppakaupalla. Olen myös hankkinut kiikarit ja koetanut opetella tunnistamaan lintuja.
No se on kyllä vaikeaa. Kaikki näyttävät samanlaisilta harmaanruskeilta pikkupiipittäjiltä. Ja kun ne onnettomat eivät edes pysy paikoillaan, jotta ehtisi nähdä tarkemmin.
Samaa mieltä. Ne voisivat tosiaan olla rauhassa ja poseerata samalla tavalla kuin kirjojen kuvissakin. Koko touhu vaikuttaa hyvin turhauttavalta. Mutta nyt pitää kyllä lähteä viemään Jappia kotia kohti. Pitää alkaa käydä täällä useammin, jos vaikka törmättäisiin.
Ilman muuta. Terve vaan.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
No niin, Jappi, alahan mennä sinne muiden koirien luokse leikkimään. Hus, hus!
Anni, terve. No johan on. Sinäkin olet hankkinut koiran.
No hei, Carlo. Samat sanat sinulle. Minulla on ollut tuo yliinnokas mäyräkoira nyt vajaan vuoden. Milloin sinä olet liittynyt tähän porukkaan? Ei sulla silloin opiskeluaikoina vielä ollut koiraa.
No ei just silloin, mutta muutoin aina on ollut. Tuo todella iso musta koira on minun Leevini. Se tuli meille pari vuotta sitten täysikasvuisena, kun edellinen omistaja joutui luopumaan siitä.
Niinkö? Olipa hienosti tehty, kun otit sen. Jappi tuli meille pentuna ja aika kova homma on ollut sitä opettaa tavoille, kun mulla ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta koirista niin kuin sinulla on. Mutta hyvin siis on mennyt. Tosin ihan koko minun elämäni on muuttunut. Minähän olin aika kova matkustelemaan ennen. Kaikki lomat tuli vietettyä mitä oudoimmissa kohteissa. Ihmeellisesti tuollainen pieni olento on saanut mielen muuttumaan. Nyt en millään lähtisi mihinkään.
Tuttu tunnettu elämän keskittyminen kotiin, vaikka en minä paljon ennenkään reissannut. Sen sijaan näiden kahden viime vuoden aikana olen alkanut liikkua säännöllisesti, kun vien Leevin koirapuistoon ainakin kerran päivässä. Nälkä on jotenkin kasvanut syödessä, joten minä vanha sohvaperuna olen myös alkanut hiihtää ja maastopyöräillä. Ja joskus käyn jopa juoksulenkillä.
No tuollaiseen elämänmuutokseen en onnekseni ole hurahtanut, mutta luonnossa liikkumisesta on kyllä tullut jokapäiväistä.
Niinpä, mutta mun elämänlaatua tämä runsas ulkoilu on kyllä parantanut. Nukuttaakin niin mahdottoman hyvin nykyisin. Hei Leevi, tulepa käymään välillä täällä.
Ja sinne meni taas. Tosi rennon ja rauhallisen oloinen tuo Leevi. Ja osaa olla hienosti muiden koirien kanssa.
Joo, on se. Noin iso koira on hyvä kouluttaa kunnolla.
No, miten muuten sun elämä on koiran tultua taloon muuttunut? Laiskottelusta et enää innostu, niinkö?
No en. Ensinnäkin me muutimme perheen kanssa asumaan omakotitaloon, jotta saimme Leeville pihan. Tai no kaipa siihen nyt muitakin syitä oli. Ja seuraavaksi me sitten hankimmekin mökin kesäpaikaksi Saimaan rannalta mun vaimon kotipaikan läheltä.
No niistä varmaankin riittää puuhaa.
No niin, riittää. Minä olen kyllä hurahtanut aika pahasti viljelyyn. Viime kesänä sain valmiiksi ison kasvimaan ja laitoin maahan 5 erilaista lajia perunoita.
Vau, onpa ihanaa. Miten kävi? Kasvoivatko kaikki?
No yksi laji oli sen verran hidas, että ei ehtinyt edes kukkia. Muut lajikkeet sen sijaan tuottivat todella hyvän sadon.
Minä taas löysin luonnossa liikkumisen kautta marjastuksen ja sienestyksen. Viime kesänä tulikin mahtava marjasato, kun mustikoita tuli vaikka kuinka, puolukoista puhumattakaan. Sieniäkin poimin koppakaupalla. Olen myös hankkinut kiikarit ja koettanut opetella tunnistamaan lintuja.
No se on kyllä vaikeaa. Kaikki näyttävät samanlaisilta harmaanruskeilta pikkupiipittäjiltä. Ja kun ne onnettomat eivät edes pysy paikoillaan, jotta ehtisi nähdä tarkemmin.
Samaa mieltä. Ne voisivat tosiaan olla rauhassa ja poseerata samalla tavalla kuin kirjojen kuvissakin. Koko touhu vaikuttaa hyvin turhauttavalta. Mutta nyt pitää kyllä lähteä viemään Jappia kotia kohti. Pitää alkaa käydä täällä useammin, jos vaikka törmättäisiin.
Ilman muuta. Terve vaan.
Sinulla on vielä 2:30 aikaa vastata kysymyksiin. Teksti C. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet, miten yliopisto-opettaja aloittaa opiskelijoille suunnatun luennon klassikkotuotteista käyttäen esimerkkinä joitakin suomalaisia tuotemerkkejä.
Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tälle muotoilua käsittelevälle luentosarjalle. Tänä päivänä aloitamme pohtimalla, mikä tekee tuotteesta klassikon. Klassikon asemaan pääseminen vie yleensä kauan. Yhdeksi kriteeriksi voidaankin siis nimetä se, että tuote kestää aikaa. Usein tuotteen klassikkoasemaa mitataan arvossa, siis rahassa. Se tarkoittaa sitä, että tuotteen arvo lisääntyy ajan myötä. Jotta näin kävisi, edellytyksenä on yleensä se, että tuote on ainakin suhteellisen harvinainen. Jos jotain tuotetta on valmistettu suuret määrät, ei tuotteen arvo yleensä lisäänny, mutta klassikkomaineeseen se siitä huolimatta voi kyllä yltää. Yksi kiistaton klassikko ovat Fiskarsin oranssikahvaiset sakset. Se on suomalainen tuote, jota on valmistettu vuodesta 1967 saakka. Jo vuonna 2010 saksia oli myyty yli 10 miljardia kappaletta ympäri maailmaa. Tämän klassikon asemaa ei siis avittanut tuotteen harvinaisuus. Mikä sitten? Sakset ovat käyttöesine, joten ensisijainen kriteeri varmasti on käytännöllisyys. Fiskars alkoi ensimmäisenä maailmassa käyttää saksien kahvassa muovia. Muovin kekseliään käytön taustalla on innovatiivisuus. Klassikon kriteeri sekin. Kolmas kriteeri, jonka Fiskarsin sakset täyttävät, on laadukkuus. Muuten, tiedättekö, että oranssiin värin päätyminen oli puhtaasti vahinko, kun koneessa valmiiksi olleesta oranssista muovista tehtiin koekappale? Nostakaapa kätenne, jos arvelette, että Fiskarsin sakset olisivat saavuttaneet samanlaisen suosion, jos kädensija olisi ollut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti musta. No niin. Vastausta tähän emme tietenkään voi tietää, mutta yksi klassikkotuotteen kriteeri on myös ulkonäkö. Fiskarsin saksien kohdalla tämä tarkoittaa erottautumista muista erityisesti värin avulla. Fiskarsin oranssi väri onkin suojeltu väritavaramerkillä. Erityisesti suomalaisille klassikkotuotteille tyypillistä on yksinkertaistaminen ja selkeys. Tämä näkyy esimerkiksi useissa muoti- ja designtalo Marimekon tuotteissa. Marimekon tuotteille tyypillistä ovat selkeät värit ja kuviot. Omia suosikkejani ovat väritykseltään harmoniset jokapoikapaidat. Niitäkin suositummat kirkasväriset raitapaidat eivät minua puhuttele. Minun mielestäni Marimekon klassikkoaseman yksi peruste onkin se, että tuotteet tulevat markkinoille aina uudelleen ja tutuista kuoseista tehdään aina uusia ja hyvinkin erilaisia tuotteita. Esimerkiksi kuuluisasta Unikon kukkaa esittävästä Unikkokuosista tehtiin 60- ja 70-luvulla nuorille aikuisille verhoja, mutta sitten suosio hiipui useiksi vuosikymmeniksi. 2000-luvun alussa suosio kuitenkin suorastaan räjähti pitkän hiljaiselon jälkeen. Unikosta tehtiin kaikkea maan ja taivaan välillä. Tekstiilien lisäksi siitä valmistettiin astioita, kännykän kuoria, jopa televisioita. Olin hyvin vahvasti sitä mieltä, että se oli liikaa. Mikään kuosi ei voi kestää tuollaista liikakäyttöä, mutta olin väärässä. Nyt kuosia näkee jälleen esimerkiksi neuleissa, mutta olen nähnyt katukuvassa paljon myös aikaisempia tuotteita, erityisesti vaatteita. Minunkin tyttäreni on närkästynyt äidilleen, joka möi muutama vuosi sitten kaikki Unikko-vaatteensa kirpputorilla. Unikkokuosit ovat hienon värisiä, mutta varsinainen suosion salaisuus on äärimmäisen pelkistetty kuvio, joka aina jaksaa ihastuttaa uudelleen. Unikkokuosi onkin erinomainen esimerkki klassikosta, joka kestää aikaa. Seuraavaksi tehdään harjoituksia, mutta tällä kertaa ei yksin, vaan pienissä ryhmissä. Ohjeet niiden tekemiseen näette teille jaetusta monisteesta.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tälle muotoilua käsittelevälle luentosarjalle. Tänä päivänä aloitamme pohtimalla, mikä tekee tuotteesta klassikon. Klassikon asemaan pääseminen vie yleensä kauan. Yhdeksi kriteeriksi voidaankin siis nimetä se, että tuote kestää aikaa. Usein tuotteen klassikkoasemaa mitataan arvossa, siis rahassa. Se tarkoittaa sitä, että tuotteen arvo lisääntyy ajan myötä. Jotta näin kävisi, edellytyksenä on yleensä se, että tuote on ainakin suhteellisen harvinainen. Jos jotain tuotetta on valmistettu suuret määrät, ei tuotteen arvo yleensä lisäänny, mutta klassikkomaineeseen se siitä huolimatta voi kyllä yltää. Yksi kiistaton klassikko ovat Fiskarsin oranssikahvaiset sakset. Se on suomalainen tuote, jota on valmistettu vuodesta 1967 saakka. Jo vuonna 2010 saksia oli myyty yli 10 miljardia kappaletta ympäri maailmaa. Tämän klassikon asemaa ei siis avittanut tuotteen harvinaisuus. Mikä sitten? Sakset ovat käyttöesine, joten ensisijainen kriteeri varmasti on käytännöllisyys. Fiskars alkoi ensimmäisenä maailmassa käyttää saksien kahvassa muovia. Muovin kekseliään käytön taustalla on innovatiivisuus. Klassikon kriteeri sekin. Kolmas kriteeri, jonka Fiskarsin sakset täyttävät, on laadukkuus. Muuten, tiedättekö, että oranssiin värin päätyminen oli puhtaasti vahinko, kun koneessa valmiiksi olleesta oranssista muovista tehtiin koekappale? Nostakaapa kätenne, jos arvelette, että Fiskarsin sakset olisivat saavuttaneet samanlaisen suosion, jos kädensija olisi ollut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti musta. No niin, vastausta tähän emme tietenkään voi tietää, mutta yksi klassikkotuotteen kriteeri on myös ulkonäkö. Fiskarsin saksien kohdalla tämä tarkoittaa erottautumista muista erityisesti värin avulla. Fiskarsin oranssi väri onkin suojeltu väritavaramerkillä. Erityisesti suomalaisille klassikkotuotteille tyypillistä on yksinkertaistaminen ja selkeys. Tämä näkyy esimerkiksi useissa muoti- ja designtalo Marimekon tuotteissa. Marimekon tuotteille tyypillistä ovat selkeät värit ja kuviot. Omia suosikkejani ovat väritykseltään harmoniset jokapoikapaidat. Niitäkin suositummat kirkasväriset raitapaidat eivät minua puhuttele. Minun mielestäni Marimekon klassikkoaseman yksi peruste onkin se, että tuotteet tulevat markkinoille aina uudelleen ja tutuista kuoseista tehdään aina uusia ja hyvinkin erilaisia tuotteita. Esimerkiksi kuuluisasta Unikon kukkaa esittävästä Unikkokuosista tehtiin 60- ja 70-luvulla nuorille aikuisille verhoja, mutta sitten suosio hiipui useiksi vuosikymmeniksi. 2000-luvun alussa suosio kuitenkin suorastaan räjähti pitkän hiljaiselon jälkeen. Unikosta tehtiin kaikkea maan ja taivaan välillä. Tekstiilien lisäksi siitä valmistettiin astioita, kännykän kuoria, jopa televisioita. Olin hyvin vahvasti sitä mieltä, että se oli liikaa. Mikään kuosi ei voi kestää tuollaista liikakäyttöä, mutta olin väärässä. Nyt kuosia näkee jälleen esimerkiksi neuleissa, mutta olen nähnyt katukuvassa paljon myös aikaisempia tuotteita, erityisesti vaatteita. Minunkin tyttäreni on närkästynyt äidilleen, joka möi muutama vuosi sitten kaikki Unikko-vaatteensa kirpputorilla. Unikkokuosit ovat hienon värisiä, mutta varsinainen suosion salaisuus on äärimmäisen pelkistetty kuvio, joka aina jaksaa ihastuttaa uudelleen. Unikkokuosi onkin erinomainen esimerkki klassikosta, joka kestää aikaa. Seuraavaksi tehdään harjoituksia, mutta tällä kertaa ei yksin, vaan pienissä ryhmissä. Ohjeet niiden tekemiseen näette teille jaetusta monisteesta.
Voit käyttää nyt jäljellä olevan ajan vastauksiesi viimeistelyyn.